gül edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olacaq, cahdan da yağış yağacaq. Axşama doğru buludların həcmi artacaq. Temperatur Astarada 14-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Şimal-qərb küləy arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 18-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubətdə 85-95% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında isə bəzi yerlərdə arabir leysan karakterli yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti təşkil edəcək.
Və sonda Yəmən Ənsarlı Hərəkatının katibi Əbdülmalik Bədrəddin Əl-Husi deyir ki, bir sıra qərb ölkəsində İslami müqəddəslərə hörmətsizlik üzrə hərəkət və fəaliyyətlər təşkil edən sinist lobbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Qur'anı özü üçün təhdid hesab edir. Əbdülmalik Əl-Husi Yəmənin müxtəlif şəhərlərində böyük İslam Peyğəmbərinin mövludunun qeyd edilməsi fəaliyyətlərinin açılışı münasibəti ilə ötən gecə etdiyi çıxışında əlavə edib ki, Yahudi sinist lobbisi və onların dünyadakı davamçıları hər bir vasitə və metodla İslam ümmətini Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Quran-ı Kərim və müqəddəslərdən ayırmağa insanları məyus etməyə can atırlar. Əl-Husi sonra söyləyib ki, imperialist qüvvələr bu mərhələdə nəzarətə götürmək məqsədi ilə insanları əxlaqi cəhətdən pozmağa, azdırmağa çalışırlar. Onlar bu işi müsəlmanları müqəddəslərdən ayırmaqla görürlər. İstəkli dinləyicilərimiz, sabah bazar ertəsi günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Şəhrivər ayının 27-si, Hicri Qəmər tarixi ilə 1445-ci il Rəbiül Əvvəl ayının 2-si və Miladi tarixi ilə də 2023-cü il Sentyabr ayının 18-də Sərça şəhər vaxtla saat 5:25 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcəkdir. Üzr dilərim, saat 4:25 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:54 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:44 dəqiqədə günorta və saat 19:49 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Səudiyyə Ərəbistanının Sənə hökumətinə dəvəti Yəmən böhranında irəliyə doğru bir addım. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirliyi 2021-ci ilin mart ayı təşəbbüsü əsasında görüş və danışıqları başa çatdırmaq üçün Sənadan bir nümayəndə heyətini Ər-Riyada dəvət etdiyini açıqlayıb. Saudi Arabistanının Yemənə qarşı müharibəsi 2015-ci il martın 26-sında başlayıb. Birbaşa və dolayısıyla 100 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan bu müharibənin sonu açıqlanmasa da, bu müharibənin 9-cu ilinin başlaması ilə onun intensivliyi azalıbdır. Saudi Arabistanı ilə Ənsarullah və onun müttəfiqləri tərəfindən yaradılan Sənə mərkəzli hökumət arasında aparılan danışıqlar müharibənin 8-ci ilində Ummanın paytaxtı Maskatda baş tutsa da, 2023-cü ilin martından bu yana daha ciddi dönüş əldə edib. Saudi Arabistanı ilə İran arasında 2023-cü ilin mart ayında imzalanan razılaşma ilə Riyadın Sənada yerləşən hökumətlə daha ciddi və ikitərəfli danışıqlara ehtiyacı artdı. Daha əvvəl Sənada ilə birbaşa danışıqlardan imtila edən Riyad Ummanın vasitəçiliyi ilə ilk dəfə Sənada hökuməti ilə birbaşa danışıqlar aparmaq üçün bir heyət göndərdi. Saudi Arabistanının Yəməndəki səfiri Məhəmməd Ali Cabirin başçılığı ilə Ummanın iştirakı ilə Saudiya Arabistanı nümayəndə heyəti 2023-cü il aprelin 8-dən 13-ədək Sənada Ənsarullahla danışıqlar aparıb. Bu danışıqlarda əsas diqqət Yəməndə daimi və hər tərəfli atəşkəsə nail olmaq və bütün Yəmən tərəfləri üçün məqbul olan sabit siyasi həllə nail olmaq olub, lakin bu hələ də nəticə verməyib. Buna uyğun olaraq, Saudi Arabistanı Xarici İşlər Nazirliyi Sənə hökumətini danışıqları Saudi Arabistanında davam etdirməyə dəvət edib. Əslində, Sənə nümayəndə heyətinin Saudi Arabistanına səfərini Riyad Sənə danışıqlarının üçüncü mərhələsi adlandırmaq olar. Əvvəlki iki mərhələ Maskat və Sənada keçirilib. Saudiya danışıqlarında önəmli olan odur ki, bu danışıqlarda Umman nümayəndə heyəti də iştirak edəcək. Buna görə də Ummanın Yəmən böhranında vasitəçiliyi davam edir. Bundan əlavə, Saudiya danışıqları daha əvvəl Maskat və Sənada keçilən danışıqların xətti ilə aparılacaq. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin danışıqlar qrupunun rəhbəri Məhəmməd Əbdüssalam Saudiya tərəfi ilə danışıqlar aparmaq üçün Sənanı tərk edib, Riyada getməzdən əvvəl vurğulayıb ki, hazır ki, danışıqlar raundu Milli Nümayəndə Heyətinin Maskat və Sənada çoxsaylı görüşlərdə Saudiya tərəfi ilə apardığı danışıqlar çərçivəsindədir. Digər mühüm məsələ isə Saudiya Arabistanının Ənsarullaha yaxın hökuməti Riyada səfərə dəvət etməsi Yəmən böhranında daha bir mühüm hadisədir. İlk siyasi inkişaf Saudi Arabistanı nümayəndə heyətinin ötən ilin aprelində Sənaya səfər oldu. İndi Sənada nümayəndə heyətinin Saudi Arabistanına səfəri tərəfləri yaxınlaşdırmağa işarədir və həmçinin tərəflərin müharibəni dayandırmaq üçün razılığa gəlmək iradəsidir. Buna baxmayaraq, görünən odur ki, müharibənin dayandırılması üçün siyasi razılığın əldə edilməsi ilə Yəməndə yeni siyasi strukturun yaradılması üçün razılaşma arasında fərq qoyulmalıdır. Görünür, darışıqların uzanmasına səbəb yeni siyasi quruluş və Yəmənli qruplar arasında güc bölgüsü ilə bağlı fikir ayrılıqlarıdır. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik. Rabbana Mishkat. Ya Qadir, Ya Allah, Ya Sadir, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Allah.
Allah, ya Cebbar, ya Allah, ya Gaffar, ya Allah, ya Fettah, ya Allah, ya Kahhar, ya Allah, ya Cebbar, ya Allah, ya Gaffar, ya Allah, ya Fettah, ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi və ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi. Ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin.
Ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Müslüman bacı kardeşlerimiz Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat verilişində təqlid məsələsi haqqında danışmaq istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Müslüman din üsullarını açıq göz və tam inamla qəbul etməlidir. O, din üsullarında təqlidə yol verməməlidir. Deməli, başqasının dediklərini səbəbsiz və inanmadan qəti qəbul etmək olmaz. Müslümanlar öz dini üsullarında ağıl, məntiq və daxili inama əsaslanmalıdırlar. Onlar açıq gözlə və bollum məntiqi səbəblər üzrə müqəddəs İslam dininin haqq və nicat verici bir din kimi qəbul etməlidirlər. Əks təqdirdə hər an yanlış və azğın görüş sahiblərinin uydurduğu fikirlərə qapılıb düz yoldan çaşa bilərlər. Bax, məhz bu əsasda tövhid, maat, nübüvvət və bu kimi əsas din üsullarında müsəlman təqlidə yol verməməlidir. Təkrar edirəm, tövhid, maad, yəni qiyamətə inan, nübüvvət, yəni peyğəmbərlik və bu kimi əsas din üsullarında müsəlman təqlidə yol verməməlidir. Yəni, bu kimi əsas prinsipləri ağıl və məntiqlə qəbul etməlidir. Bu mövzu müqəddəs İslam dininin necə də dəyərli bir din olduğunu əyanı sübut edir. Doğrudan da bu mövzu İslamın ağıl və məntiq üzərində qurulduğunu sübut edən önəmli bir fakt və dəlildir, səbəbdir. Həm də hər bir müsəlmanın öz dininə, onun haqq olduğuna və onun qanunlarına bütün varlığı ilə inandığını göstərir. İndi burada başqa bir fakt özünü göstərir. O da din ehkamlarında müsəlmanın üzərindəki vəzifənin nədən ibarət olduğudur. Başqa sözlə,
Müslüman din ehkamlarında təqlid etməlidir, yoxsa təqlidə yol verməlidir və yaxud təqlidə yol verməməlidir? Bir də bu sualı əsas götürürük. Müslüman din ehkamlarında təqlid etməlidir, yoxsa təqlidə yol verməməlidir? Din ehkamlarında insan ya özü müçtəhid olmalıdır, yaxud da müçtəhiddən təqlid etməlidir. Yəni, müçtəhidin fətvası və dini hökmünə uyğun olaraq əməl etməlidir. İnsanın təqlid etmək istədiyi müçtəhid bütün lazım şərtlərə malik olmalıdır. O cümlədən dil olmalı, hamıdan bilikli və dini elmlərdə alim olmalıdır. Yəni, əhkamları başa düşməkdə öz dövrünün müçtəhidlərindən daha üstün olmalıdır. Ha belə, ədalətli olmalıdır. O, vacib olan əməlləri yerinə yetirməli və haram işlərdən çəkinməlidir.
Təbriz radiosundan canlı yayın Meşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət təqlid və içtihad haqqındadır. İçtihad nə deməkdir və nə üçün lazımdır? İçtihad din əhkəmlarını müvafiq mənbə və sənədlərdən çıxarmaq və əld etmək bacarığı və bu yolda göstərilən səy və çalışmadır. İki önəmli səbəb və amil üzrə içtihad gərəkdir. 1. İslam əbədi bir dindir. Bu din bütün dövrlər və bütün xalqlar üçündür. Dünyada vəziyyət daima bir halda qalmır. Deməli, zaman ötdükcə adamların tərəfləri dəyişir və geniş sahələr alır. Yəni, məsələlər, yeni-yeni məsələlər və predmetlər meydana çıxır. Bununla da həmin məsələlər, yəni yeni-yeni predmetlərin hamısına uyğun olaraq İslam hökmləri və təlimlərini əld etmək lazımdır. Ən başlıcası, günün tələbləri ilə ayaqlaşan təlimləri irəli sürmək lazımdır ki, cəmaat müqəddəs İslam dininin zamanın tələbləri ilə ayaqlaşan bir ilahi din olduğunu qavrayıb başa düşsün və bilsin ki, İslam heç də əski zamanlara aid olan bir din deyil. Bu din zamanın tələbləri ilə ayaqlaşıb, hər dövr üçün xüsusi təlimlər və dini hökmlərlə çıxış edir. Onu da deyək ki, bu təlimlər və yeni hökmləri İslam fikrindən çıxarıb əld etmək lazımdır. İslamın ümumi qayda qanunları və üsullarından yeni və özəl hökmlər və təlimlər və göstərişləri əld etmək xüsusi bacarıq, qabiliyyət və səlahiyyət tələb edir. Thank you. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Mişqat verilişinin bu hissəsində Təbriz Radiosunun sevimli eksperti Hüccətül İslam Vəlimüslimin Hacağa İsmailinin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Keçən verilişlərimizdə əxlaq sahəsində ərz olundu ki, İslam dini bir dindir ki, əxlaq əsasına bina olunubdur. İslam Peyğəmbəri buyurmuş, bu istu li utəmmimə məkarimel əxlaq. Mən Peyğəmbərliğə məbus oldum. Buna görə ki, əxlaq hakimiyyətdə olsun, əxlaq ailələrdə, əxlaq xalq içində, əxlaq insaniyyətdə kəmalə çatsın və insanlar əxlaqı bir insanlar olsunlar. İnsan demək olar yeganə mövcuddur ki, Allahın izni ilə öz əxlaq səziyyəsinin, öz şəxsiyyətinin, memarlığın özü binasını qoya bilər. İnsan şəxsiyyəti əsasında fikirləşər, təsmim tutar, rəftar elər, qəzavət elər və adamın demək olar xoşbəxtliyi ya bədbəxtliyi həman adamın vücudunda olan məfkurə ilə və əxlaqı səciyyə ilə şəkli tapır, vina olunur. Ona görə İslamın, din İslamın və peyğəmbərlərin Allah tərəfindən peyğəmbərliyə məbus olmaqlıqları bu əsasdadır ki, insanın əxlaqiyyatını kəmalata yetirsinlər. Çün insan bir mövcuddur ki, bir xəlq olunmuşdur ki, bu insanda xudxahlıq, yəni özüm istirəm, özüm bəyənirəm, özüm deyən olsun, məniyyət çoxdur. İnsan öz eybilərini heç vaxtilə görmür və belə fikr elir, elə hər zat mən fikr elədiğimdir, mən dedikdir, mən deyən gərək ola. Ona görə əxlaq bir elmidir ki, eybilərimizi onları ki, gərək olmaya onları bizə bülündürür. Düz nədir? Qələt nədir? Gərək bu işi görəsən, gərək bu işi görməyəsən, yaxşı nədir, pis nədir? Bunların hamısını əxlaqiyyatda Peyğəmbərimiz və imamlarımız bizə bəyan eləyiblər. Peyğəmbərimizin demək olar birinci vəsiləsi ki, bais oldu, insanlar içində ürəklərdə yer tutdu. O da Peyğəmbərin xoş və gözəl əxlaqidir ki, Allah təbarik və teala Quranda da bu nüqtəyə işarə edib və buyurur, İnnəkə lə'alə xulqin əzim. Ey Peyğəmbər, sən çox gözəl əxlaq sahibisən, gözəl rəftar sahibisən. İnsanın gözəl əxlaqı olsa, hüsn-i xulqı olsa, Allah yanında istəhli olar. Gözəl əxlaq insanı behişt əhli elər, cənnət əhli olar. Ömrünü çoxaldar, xətalarını, günahlarını aradan aparar. Və əxlaqlı insanlar olan yerlərdə abadlıq və gözəllik çox olar. Peyğəmbərimiz əxlaq sahəsində və xoş əxlaqlıq sahəsində o qədər gözəl əxlaqı vardı ki, nəql elirlər. O zaman ki, Məkkədə Peyğəmbərimiz səhərlər gəlib, o müsəlmanlar, onlar ki, iman gətirmişlər, onlarla bir yerdə olub, namaz qılırdılar, vahəm olurdular. bir nəfər çox əziyyət elirdi. Peyğəmbərin getdiyi yola damdan Peyğəmbərin başına tikan atırdı, kül atırdı. Bir günləri Peyğəmbər gəldi və gördü adamdan heç xəbər yoxdur. İkinci gün sual elədi sahabələrindən, bir kimsə mən gələndə mənim üçün damdan başıma kül topraq atmaqla, tikan töhməklə əziyyət elərdi məni, yoxdur bir iki gün. Dedilər, ey Allahın Peyğəmbəri, xəstələnibdi, əlhəmdülillah, yorğan döşəyə düşübdi. Peyğəmbər buyurdu, yox bu cür deyil, durun gedək, onu bir iadət eləyək, onu bir görək. Bunlar bircə gəldilər, o şəxsin qapısını çalıblar, onun əyalı gəlib gördü, Peyğəmbər və sahabələri ilə gəlib, qeydib ona dedi, demədim sənə, bu işlərdən əl çəkcinən, adam bir günləri yıxılar, bu günləri sən yıxılmısan, sən xəstələnmisən, Peyğəmbər həmən adamlarla gəlibdi, eyva indi gör, neynəyəcəkdi. O adam dedi, mən Peyğəmbəri tanıram, o bu əxlaq sahibi deyil, hətmən başqa bir fikri vardı, denə daxil olsunlar. Vəxti daxil oldular, Peyğəmbər çox məhəbbətlə bu adama dedi, eşitdik xəstələnmisən, gəldik bir halıvı soruşaq, dua elərik Allahdan istərik ki, tezlikdə şifa taparsan, yorğan döşəkdən durarsan və bu ki, sən bu işinə xoş olursan, cinə bu işi bir görərsən, o adam utandığından ağladı və dedi, ey Allahın Peyğəmbəri, sən nə gözəl əxlaq sahibisən, mən bir belə sənə əziyyət etmişəm, amma bu günləri eşitmisən, mən xəstələnmişəm, mənim iadətimə gəlmişəm. Ona görə, Peyğəmbərimizin əxlaqı o qəd üstünüdür ki, hamı əxlaqına cəzb olmuşdular, əxlaqına dövrəsinə yığışmışdılar. Pəs əxlaq bizlərdəki Peyğəmbər ümməti gərək bizlərdə də heç olmasa o əxlaqdan bir kölgəyi bizim həyatımıza da sala. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu.
Mümin bacı qardaşlarımız iltiması, duamız vardır. Bakının şər'i vaxtıyla axşam azanına yaxınlaşmaqdayıq. Odur ki, bu gözəl və mənəvi anlarda hamınızdan iltiması dua edərək birlikdə Qurandan bir neçə mübarəkə ayənin təlavət və oxunuşunu eşdik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا
ولا تعتدوا
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله ف
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن الأهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي
Bakının şərtli vaxtı ilə axşam azanı. Bakının şərtli vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بالصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلوات الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية وسبيل العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
İltimas duamız vardır aziz ve hürmetli dinleyiciler. Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Meşkat verilişini dinlemektesiniz. Aziz dostlar, bu değerli ve yaşanan menevanlarda hamınızdan iltimasa dua edirik. Bakının şer vaxtıyla akşam azanından evvel növbəti Meşkat verilişində, canlı yayın Meşkat verilişində içtihad ve təqlid haqqında danışırdıq. Söz oraya gelip çıxdı ki, içtihad İki əhəmiyyətli məsələ üzrə gərəkdir. Birinci məsələ İslamın əbədi bir din olduğu üçündür. Və bax da bir qədər məlumat verdik. O ki qaldı ikinci məsələ, o da bundan ibarətdir ki, geniş miqyasda əsl İslami qayda-qanunlar əldə etmək və qavramaq üçün bir iki sadə və ümumi mətnə müraciət etmək heç də kifayət deyil. Çünki din hökmləri və qanunları haqqında müxtəlif yazılar, o çirklər, əl yazmaları, dəyərli əsərlər və kitablar vardır. Habilə, bu sahədə bir sıra xəbərlər və rəvayətlər müxtəlif kitablarda və əsərlərdə qeyd edilibdir. Beləliklə, bunları hər tərəfli öyrənib, təhqiq etmədən bunlardan tam faydalanmaq olmaz. Bax, bu yüzdən həmin rəvayətləri, xəbərləri və qanun normalarını dərindən təhqiq edən şəxslər olmalıdır. Bu kimi şəxslər
bütün bu rəvayətlər və mətnlərin arasından daha inandırıcı və lazımi olanları ayırt edərək onların hamısını tədqiq etmək və birləşdirmək sayəsində ilahi qanunları yaxşı aydınlaşdırmalıdırlar. Burada bir sıra statların gətirilməsi məqsədə uyğun hesab edilir. Bildiyiniz kimi tibb elmi ilə əlaqədar olaraq qələmə alınan bir kitabı oxumaqla kimsə həkim ola bilməz. Yaxud bir şəxs astronomiya haqqında bir əsəri mütaliə etməklə astronomiya alimi kimi çıxış edə bilməz. Eləcə də bir şəxs fizika ilə bağlı bir əsəri oxumaqla, hətta iki və ya neçə əsəri oxumaqla fizikant kimi çıxış edə bilməz. Doğrudur, həkim olmaq ya da fizikant olmaq üçün kifayət qədər biliyə malik olmalı və bu sahələrdə lazımi təhsil alıb, necə deyərlər, sümük sındırmalıdır. Uzun illər boyu təhsildən və tədqiqatdan sonra insan bir həkim ya fizikant kimi çıxış edə bilər. Nə isə, müəyyən bir sahədə, ixtisasda olmaq üçün təhsil almağa, tədqiqat aparıb, bollu təcrübələr qazanmağa ehtiyac vardır. Elə isə, dini elmlər və bilikləri öyrənib dərindən bilərək qavramaq üçün lazımi istiqamətləri keçmək, bax, lazım.